Мекен, кешке попыға шығарамыз ба?
Ижуға болырым, қазір өзім ақ қатырам. Қара, қарындас, есіміңіз кім болады?
Че?
Как имя зовут?
Не понял.
И қой болырым, орыс еге таштық. Точно орыс емес па?
Жоға бауырым.
Онда көт.
Давай.
Танысып келем. Сәттілікле.
Давай, давай.
Сәлем сұлу қарындас, қалай сенің жағдайым? Сіздей сұлу қызларды жақындардан әрдайым. Көзім түсті өзіңе, сонша қыздың ішінен. Жігітіңіз жоғау деймін, сыртыңыздан байқаймын. Неге тұрсың ұялып, жақынырақ келсеңші. Мұнап тұрсың сен маған, сөздеріме сенсеңші. Егер қарсы болмасаң, сүп-сүйкімді бойжеткен. Жақынырақ сөйлесейік, нөміріңді берсеңші. Көңілімді қалдырып, сыйламаң үстінекті. Сізді көріп жүрегім, кәдімгі дейдіретті. Оны деген сұлулық, эхне деген фигура. Басым кетті шынымен де ауыртпаңыз жүректі. Алдыңыздан еткен жел, тарап тұр ғой шашыңды. Бір талыда қалмапты ғой, жұлғансың ба қасыңды. Сөйлесеңші сұлу қыз, үндемейсің неліктен.
Айналайын, күйеуім бар, ауыртпашы басыңды.
Не дейтіп құрысын? Әйел екен. Әйел екен.
Ауылға айтып келемін, сағынышым басыла. Тағы да сұлу қыз көрем, танысып алармын. Қарындас, атың кім болады, қай жылғы боласың? Жота сен, ұнап тұрсың маған, көңілді бұрарсың.
Назарларыңызда болған, Өтеріп, Садуай, және де аят болады.